Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja hyvää neljättä joulupyhäpäivää. Tämä neljäs joulupyhäpäivä oli 1800-luvulla asti, ystävät, niin Suomessakin kristillinen pyhäpäivä. Nykyisin se on viattomien lastenpäivä ja se juontaa juurensa sieltä toi Matteuksen evankeliumin alkuluvuista, kun Herodes surmautti kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset ja niinpä Jeesuskin joutui sitten isän ja äitin kanssa matkustamaan aina Egyptiin asti pakkosiirtolaisuuteen. No, mä haluan pysyä kuitenkin hiukan vielä joulun sanomassa ja jouluevankeliumissa ja haluan ihan, että sinäkin voisit hiukan vielä hiljentyä siihen joulun sanomaan. Siihen suuren sanomaan, että minkä tähden joulu tuli meille. Minkä tähden me vietämme joulua ja minkä tähden Jeesus Kristus tuli tänne maan päälle. Jouluevankeliumissa, jonka me nyt yleensä luemme ja kuulemme tuossa Luukan evankeliumin toisessa luvussa, niin siinä on, ystävät, 2 ulottuvuutta. Se ensimmäinen ulottuvuus kaikuu läpi avaruuksien. Enkeli viesti. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon kaikelle kansalle. Teille on tänään syntynyt vapahtaja, hän on Kristus Herra. Enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. No entäs sisäänpäin kääntyy sitten, ystävät, äiti Maria. Hän tutkiskeli kaikkea sitä, mitä oli tapahtunut ja mitä hän näki ja koki. Tähän sisäänpäin suuntautuvaan mä haluan, ystävät, että mekin tänään pysähdymme. Leif kertoi tuossa aikaisemmin, että me emme enää pysähdy omien kiireittemme ja menojemme johdosta niin kuuntelemaan Jumalan ääntä. No missä Jumalan ääni sitten kuuluu? Jumalan sanassa, pyhän hengen kautta, rukouksen kautta se Jumalan sana meille vielä puhuu. Se on elävä, se on voimallinen vielä, ystävät, tänäkin päivänä. Mariasta sanottiin, että hän tutkiskeli kaikkea tätä. Mä haluan, että oikein kun teet nyt ensi vuodelle jonkun lupauksen ehkä, ja toivottavasti teet tällaisen lupauksen, että otat vaikka 5 minuuttia enemmän aikaa Jumalalle. Rukouksien, sanan lukemisen tai sanan kuuntelemisen kautta. Ja jos sinulla on mahdollisuuksia enemmänkin, niin ystävät, mä olen vakuuttunut omalta kohdaltani, tiedän, että se kannattaa. Se kannattaa, ystävät, sinunkin kohdalla. Tutustua häneen, Jeesukseen, Kristukseen. Ihmiseksi tullut Jumalan poika. Hän on avaruuksien ajan ja jokaisen hänelle avautuvan sydämen keskus tänäkin päivänä. Kiitos olkoon Jumalalle. Nämä ulottuvuudet ulos ja sisäänpäin, ne ovat, ystävät, myös Johanneksen jouluevankeliumin taustalla. No nyt ehkä hämmästyt, kun sanon, että Johanneksen jouluevankeliumi. No Johanneksen jouluevankeliumi alkaa, ystävät, ensimmäisen luvun jakeesta 1 käsittäen ihan 14 jakeeseen asti. Ja mä haluan, ystävät, että tänään tutkimme noita Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 14 ensimmäistä jaetta vähän tarkemmin. Evankeliumin siis Johanneksen evankeliumin tuo juhlallinen avaus, tuo prologi, se oli se hynni, jota veisattiin ennen Jumalan palveluksen alkua alkuseurakunnassa. Ja tutkijat arvelevat tänä päivänä, professorit ja tohtorit, jotka tutkivat Raamattua, että se oli Johanneksen aikaan myös saama. Kristillinen uskohan on, ystävät, henkilösuhde Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja näin se elävä sana elävöittäy meidän kauttamme. Tänään mä haluan, että me tutustumme Jeesukseen nimenomaan juuri tarkemmin Pyhän Hengen elävöittävyyden kautta. Kun me omaksumme tämän, niin ystävät, olen vakuuttunut, että meidän askeleemme, meidän touhumme, työmme ja kaikki arjessa ja juhlassa kevenevät. Johannes näkee Jeesuksen, ystävät, mitä korkeimmissa ulottuvuuksissa, mutta hän näkee Jeesuksen myös kaikissa syvimmissä yhteyksissä. Johannes tunsi aikansa Raamatun, siis Vanhan testamentin kirjoitukset, hyvin tarkkaan. Jumalan viisauden kirjat, sananlaskut, psalmit ja niin edelleen. Sananlaskujen kirjat ovat muuten kaikkien neljän jouluevankeliumin, evankelistan jouluevankeliumin pohjana. Sieltä ne on ammennettu tähän kirjoituksiin ja he ovat saaneet Pyhän Hengen kanssa siihen lisää valtuuksia kirjoittaa meille. Ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa, ystävät, näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyyden ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Oletko, ystävät, miettinyt tätä kohtaa? Tai varmasti olen. Koska neljäntenä päivänä sanottiin Raamatun mukaan, että Jumala loi auringon, kuun ja tähdet vasta, erottamaan yön ja päivän toisistaan. Että me osaamme mennä nukkumaan ajallaan ja heräämme sitten taas päivällä uusiin niihin askareihimme, mitä meillä sitten itse kullakin on. Jeesus Kristus on maailman valo. Mun on aina siunannut, kun me mennään tuohon rukoustilaan, kun siellä lukee ikkunassa, että minä olen maailman valo. Jeesus Kristus on tänäkin päivänä, ystävät, maailman valo. Ja hän valaisee sinun sydämesi. Hän valaisee sinun silmäsi. Ei ole sellaista pimeyttä, ettei Jeesus voisi valaista. Johanneksen ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae alkaa näin. Siis se jouluevankelium, mitä haluan teidän kanssa nyt tutkia. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Se sana, joka Jumala on, on rakkaus. Hän rakastaa. Se on hänen olemuksensa. Raamatussa muuten vain Johannes kahdesti ensimmäisessä kirjeessään luonnehtii sanalla, että Jumala on rakkaus. Jumala myös tekee kaiken olemuksensa mukaisesti. Siis rakkaudesta käsin. Hän kyllä myös vihaa. Mutta se ei ole hänen olemuksensa, vaan sen välttämätön seuraus. Senkin vaikuttimena on yksin rakkaus, joka ei salli paholaisen eikä kenenkään ihmisen, ystävät, tuhota Jumalan rakkautta. Eikä hänen tekojaan. Rakkauden apostoli Johannes puhuu siis johdonmukaisesti, ystävät, myös Jumalan vihasta. Rakkaus ei voi riittää itselleen. Rakkaus ei voi keskittyä, ystävät, pelkästään itseensä. Rakkaus on henkilösuhde. Sillä täytyy olla kohde. Rakkaus suuntautuu aina ulospäin, pois itsestä. Se on itsekkyyden vastakohta. Se on itsekkyyden vastakohta tänäkin päivänä. Jumalan rakkaus on varsinaisesti sitä, että isä rakastaa poikaa. Isä sanoo pojalle, sinä olet rakas poikani, johon olen mieltynyt. Niin kuin isä sitten lausui taivaasta käsin kaikkien kuulen, kun Jeesus kastettiin, ystävät, Jordanin virrassa, niin kuin muistatte. Poika puolestaan lausuu isälle, sinä olet rakastanut minua jo maailman luomisesta. Niin kuin Jeesus sitten lausui, ystävät, viimeisenä iltanaan Getsemanessa opetuslasten kuulle. Ja tämän isän ja pojan rakkauden vakuutuksen tunnustuksen kuulee kolmas. Jumalan pyhä henki. Rakkauden henki. Tämä on sitä kolmiykseyttä. Isä, poika ja pyhä henki rakastavat, ystävät, toisiaan. Tämähän on mahdotonta matematiikkaa. Mutta Jumalassa tämä on totta tänäkin päivänä. Kiitos olkoon Jumala. Tästä kumpuaa, ystävät, se rakkaus juuri meihinkin. Juuri sinuun ja minuun ja kaikkiin. Hänen luomiinsa ihmisiin. Hänen silmäterinsä, joita me kaikki olemme. Hän rakastaa, ystävät, sinua, juuri sinua henkilökohtaisesti. Juuri sillä sanomattoman suurella rakkaudella. Ja hän tahtoo, että mekin rakastamme häntä, toinen toisiamme ja koko luomakuntaamme. Rakkaudessaan Jumala tahtoo, ystävät, pelastaa meidät myös vihastaan, joka meihin kohdistuu pahuutemme, vääryytemme, epäuskommekin takia. Tämä on perimmältään se sana, joka oli Jumalan luona jo alussa ja joka on Jumala. Ja joka jouluna sitten ruumiistui rakkaudeksi meidän keskellemme noin 2000 vuotta sitten. Johannes jatkaa siinä jakeessa kolme näin. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Kaiken alkuhan on aina askarruttanut ihmistä. Siihen on tuhlattu paljon rahoja, tutkimuksia, kaikenlaisia, jotka koko ajan korjaavat itse itseä. Raamatun sana on ja pysyy. 40 eri kirjoittajaa 1500 vuoden aikana on kirjoittanut Jumalan pyhän sanan meille, joka kanonisoituu Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta ja on se elävä voimallinen sana meidän keskelle. Tiedätkö, ystävät, että nyt vaikuttava teoria on, että on tapahtunut sellainen alkuräjähdys joskus. Eli Big Bang. Eli tiedemiehet sanovat, että 13 miljardia 800 miljoonaa vuotta sitten olisi tapahtunut tällainen räjähdys. Itse en oikein ymmärrä, minkä tähden räjähdyksestä voi syntyä näin kertakaikkinen hieno planeetta kuin maapallokin. Ja minkä tähden me pysymme täällä, emmekä nouse tuonne ilmakehään. No, ystävät, on merkillistä, että nämä luvut ovat niin pöyristyttävän suuria, että tuskin meidän yhdenkään ajatus sinne edes voisi mennä. Ehkä ne on tarkoituksellakin juuri laitettu niin pöyristyttäväksi suuriksi ne luvut, että meidän ajatuksemme ja meidän matematiikkamme eivät sinne mitenkään yllä. Mutta joskus kuitenkin kaiken on tarvinnut alkaa. No Johannes ei esitä meille mitään kosmologiaa, oppia maailmankaikkeudesta, ei. Vaan hän meneekin kaiken tämän ystävät taakse. Hän menee sinne alkutyhjyyteen. Hän menee ihan sinne ikuisuuteen asti. Se ei ollutkaan tyhjä, koska oli Jumala jo ennen alkua. Ja apostoli Paavali sanoo, ystävät, roomalaiskirjeessä hienosti, että Jumala kutsuu olemattomat olemaan. Siis meidät. Olemattomat olemaan. Ikuisuudessa, ystävät, Jumala huusi sinne tyhjyyteen. Ja sen seurauksena on syntynyt kaikki, myös aika. Ja vielä tämä jatkuu, koska Jumalan luomistyö jatkuu yhä tänäkin päivänä. Siitä huudosta on kaikki syntynyt. Sana, jonka Jumala huusi tuonne tyhjyyteen, siis ikuisuuteen, on hänen rakas poikansa, Jeesus Kristus, jota hän rakastaa. Tähän kehykseen sitten, ystävät, kuuluvat meidän joulumme, pääsiäisemme, ja meidän henkilökohtainen uskomme Jeesukseen Kristukseen. Se on enemmän, ystävät, kuin huikaisevinkaan, ystävät, teoria maailman synnystä. Se on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin kullat ja hopeat. Johannes jatkaa, ystävät, siinä jakeissa 4 ja 5. Hänessä, siis tuossa sanassa, oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Johannes mainitsee Jeesuksen nimen tässä evankeliumissaan vasta tuon prologin jälkeen, jakeessa 17. Hän sanoo, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Samalla tavalla kuin evankeliumin Johannes avaa muuten ensimmäisen kirjeensä. Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys isään ja hänen poikaansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Evankeliumin ystävät, tuo prologi siis puhuu Jumalan sanasta, elämästä ja valosta. Sananlaskut ja muukin Raamattu liittää siihen myös Jumalan viisauden. Kuulus. Joo, hetki. Joo. Jumalan viisauden. Viisaus on itsenäinen henkilö, ajatteleva, puhuva minä. Ei vain henkilö, vaan Jumalan ominaisuus. Viisaus on, ystävät, eri asia kuin älykkyys. Raamatussa ei Jumalaa koskaan, ei missään kohtaa mainita tai sanota, että hän älykkääksi. Oletko miettinyt minkä tähden? Koska se olisi liian kapea-alaista, liian lattea, eikä mitenkään kuvaisi Jumalaa. Älykkyys on järkeä, ymmärrystä ja johdonmukaisuutta. Mutta viisaus on kokeneisuutta, kypsyyttä, moraalisesti oikein elämistä, arvostelukykyä, elämisen taitoa. Ihmisellä voi olla suurikin älykkyysosamäärä, mutta hän voi toimia, ystävät, erittäin tyhmästi. Vastaavasti sellainen ihminen, jolla ei ole älykkyyttä kovinkaan paljon annettu, voi olla hyvinkin viisas. Älykkyyttä voidaan tietenkin käyttää hyvään ja pahaan. Raamattu liittää Jumalan viisauteen hänen vanhurskautensa. Hänen vanhurskautensa, oikeudenmukaisuutensa. Katsotaan tätä vähän tarkemmin, mitä tämä viisaus ja vanhurskaus ja oikeudenmukaisuus Raamatussa, ystävät, tarkoittaa tuossa jouluevankeliumissa. Jeesushan vaihtoi ammattia noin 30 vuoden ikäisenä, niin kuin muistatte. Hän lopetti ne rakentajan työt. Ja ryhtyi sitten viisauden opettajaksi. Hän ei kuitenkaan ollut, ystävät, vain viisauden opettaja, vaan Uusi testamentti puhuu hänestä viisautena, niin kuin Jumala on viisas. Matteus 11 ja 19 sanoo, näin Jeesuksen sanoilla, viisauden teoista viisaus tunnetaan. No jos tämän haluaa ihan kirjaimellisesti ottaa, niin ajattelin, että se on näin, että viisauden teot vanhurskauttavat hänet. Se tarkoittaa, että hänen tekonsa, mitä Jeesus täällä teki, niin osoittaa, että hän on täydellisesti vanhurskas, oikeamielinen, eli hyvä Jumala. Apostoli Paavali puolestaan kirjoittaa, ystävät, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 1.24 näin. Ristiinnaulittu Jeesus Kristus on Jumalan viisaus. Jumalan viisaus. Hänet Jumala antoi meille jouluna 2000 vuotta sitten tänne viisaudeksi. Kristuksessa kaikki viisauden tiedon aarteet ovat kätketty. Mutta ne löytyvät, kiitos Jumalalle, ne löytyvät Raamatusta, kun luet rukoilet Pyhän Hengen kautta tänäkin päivänä. Mutta jos Raamattusi on kiinni, etkä lue, etkä rukoile, niin ei aukene. Sen tähden mä kehoitan sinua, että kun teet niitä lupauksia ensi vuodelle, niin teet tällainen lupaus. Ota 5 minuuttia enemmän aikaa Herrasi Jeesuksen Kristuksen kanssa. Apostoli Johannes sai, ystävät, suuressa ilmestyksessä katsella esiripun taakse, sinne taivaaseen asti. Ja hän kuuli lukemattomien enkelien lausuvan näin. Ilmestyskirja 5:12. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Tämä on, ystävät, Jumalan sanan, eli hänen poikansa ikuinen tila tänäkin päivänä. Johanneksen evankeliumissa Jeesus yhä uudestaan sanoo meille olemansa maailman valo, tie, totuus, elämä, ylösnousemus, iankaikkinen elämä, jonka hän lahjoittaa jokaiselle, joka häneen turvaa. Turvaathan sinä, ystäväni, tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen sovintotyöhön. Hebrealaiskirje sanoo siellä 10:31, että hirveätä on langeta elävän Jumalan syliin sovittamattomin synnein. Hirveätä on langeta elävän Jumalan syliin. Onhan sinun puolestasi, ystävät, rukoiltu tuo uskon rukous. Jeesuksen nimessä ja veressä julistettu sinun syntisi anteeksi annetuksi. Mä olin tuossa marraskuussa Porin keskussairaalassa, tehtiin sydämenpään operaatio, käännettiin tuo rytmi taas tuohon sinusrytmiksi, kun se meni sinne eteisvärinä eli flimmerin puolelle. Ja siinä odotus tilassa, kun mä odottelin sitä tilaisuutta tai tilannetta, mihin mun sit vietiin, ja, niin siinä Jumalan pyhä henki rupesi puhumaan mun. Ja tiedättekö, ystävät, kun mä olin siinä hetke siinä odotushuoneessa, niin mä ajattelin, että niin se Matti on, että me elämme kaikki tässä elämän odotushuoneessa. On vain lyhyt eteinen ja me siirrymme Jeesuksen Kristuksen eteen ja alkaa iankaikkisuus. Nämä asiat voi pistää, ystävät, tänään järjestykseen, koska Jeesus Kristus on täällä Pyhän Henkensä kautta. Täällä me rukoilemme sinun puolestasi ja laita tämä, ystävät, kuntoon. Sillä Raamattu sanoo, että jokaisen polven on kerran polvistuttava, nöyryttävä Jeesuksen Kristuksen edessä. Sitten me voidaan katsoa tuosta, että yhtäkkiä niin kuin apostoli Johannes kääntää, ystävät, tuon valonheittimensä sinne Johannes Kastajaan. Hän sai sitten myöhemmin kyllä tuon nimen vasta Kastaja. Aluksi hän oli vain Johannes. Katsotaan sitä kohtaa. Sieltä Johannes 1:6. Tuli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut se valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka, ystävät, valaisee tänäänkin oli tulossa maailmaan. Johannes todisti hänestä, siis kastaja. Ja oikeastaan hän huusi. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Johannes Kastaja oli Jeesuksen sukulainen, niin kuin me muistamme. Hänenkin syntymänsä oli ihme. Iäkäs äiti Elisabet ei voinut enää saada lasta. Mutta onko Jumalalle jotakin mahdotonta? Ei, ystävät, ei tänäänkään. Ja niin Johannes ja Sakaria saivat pojan, jolle annettiin nimi Johannes. Mutta Jeesuksen syntymä oli, ystävät, ainutlaatuinen. Se oli kerta kaikkinen, vain koska hän syntyi neitsyestä. Hän syntyi neitsyestä. Johanneksen kastajankin esivalta surmasi, niin kuin muistamme. Minkä tähden Johannes Kastajan esivalta sitten surmasi paikalliskuningas? Koska hän lausui totuuden. Totuus tekee, ystävät, sinutkin vapaaksi tänä päivänä. Niistä painolasteista, mitä mahdollisesti sinulla on. Totuus antaa meille, ystävät, alttiuden kengät, antaa meille rakkautta lähimpiämme kohtaan, auttaa meitä arjessa ja juhlassa. Kun Jeesus Johanneksen evankeliumin mukaan vastasi silloin kuulustelussa, muistatte Pontius Pilatukselle siellä 18.37, hän sanoo niin, että sitä varten minä olen tullut maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Ja kuuntele nyt, jokainen, joka on totuudessa, kuulee minua, siis Jeesusta. Jokainen, joka on totuudessa, kuulee minua. Jeesus oli ja on Jumala ja ihminen. Kastajastakin tuli, ystävät, tuli totuuden marttyyri, eli veritodistaja, niin kuin Jeesuksesta. Vaikka Jeesuksen Jumal-ihmisen kuolema oli, ystävät, ratkaisevasti muuta. Kiitos olkoon Jumalalle. Ratkaisevasti muuta. Tämä olikin Johannes Kastajan, ystävät, se ydinsanoma. Kastaja huusi sitten Jeesuksesta vielä 1.29. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minä todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Ja sitten hän vielä jatkaa. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä oli Johannes Kastajan sanoja. Jeesus oli kuin karitsa, joka viedään, ystävät, ja uhrataan, ystävät, toisten ihmisten elämän puolesta, lunastukseksi ja iankaikkiseksi elämäksi. Tähän liittyy tuo apostolin kuvauksen jatko. Maailmassa hän siis Jeesus ihmisten valo oli ja hänen kauttaan maailma on saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Nämä on 9 ja 10 siitä ensimmäisestä luvusta Johannesta. Jeesus tuli, ystävät, omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Se ihmiskunta ja kansakunta, johon Jeesus syntyi ja kuului, hylkäsivät hänet vieraana, rikollisena, Jumalan pilkkaajana. Maailma hylkäsi Jumalansa. Luojansa, isänsä. Maailma hylkäsi, ystävät, rakkauden, viisauden, valon ja totuuden. Maailma vihaa Jumalaa, josta se kuitenkin on täydellisesti riippuvainen. Täydellisesti riippuvainen. Tänäkin päivänä. Voiko, ystävät, maailmassa olla suurempaa ristiriitaa? Ei voi olla. Jumalalle kuitenkin kiitos, että nyt tulee Jumalan rakkauden sanoma sinulle, minulle ja naapurillesi ja työtoverille. Sinun läheisellesi. Kuuntelepa tarkkaan, mitä Johannes sanoo siinä jouluevankeliumin jakeissa 12 ja 13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Halleluja. Kiitos olkoon Jumala. Kaikille, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Jumalan lapseksi pääseminen on, ystävät, elämän suurin lahja. Mitä ihminen voi koskaan elämässään saada? Se on enemmän kyllä kuin se mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme arvatakaan. Se on enemmän kuin kullat tai hopeat. Se on enemmän kuin paras tittelimme tai ansiomme. Sen Jumala lahjoittaa kaipaavalle sydämelle, kaipaavalle ihmiselle, hänelle, joka turvautuu, ystävät, tänäänkin poikaan, ja sitä turvaa etsii hän tänäänkin, joka tuntee, että ei ole taivaskelpoinen, ei kestä pyhän Jumalan edessä niiden syntien kanssa. Ja joka on sitten vielä vakuuttunut Jumalan pojan totuudesta, armosta ja rakkaudesta juuri häntä kohtaan. Hänessä tapahtuu se, mitä Jeesus sanoo siellä Luukkaan evankeliumin 7. luvun jakeessa 35. Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki. Kaikki viisauden lapset, eli viisauden vanhurskauttavat kaikki hänen lapsensa. Kiitos olkoon Jumala. Jumalan lapsen oikeuteen kuuluu, ystävät, kaikki se sama kuin Jumalan ainoalla pojalla on. Hän saa osakseen isältä ikuisen rakkauden. rakkauden, saman perintöosan taivaassa. Tähän jumalallisen armovalintaan hän saa aina, aina turvautua. Jumalan lapsi ei kuitenkaan, ystävät, niin kuin joskus kuulemme, ei kuitenkaan muutu jumalalliseksi. Ei edes siellä kirkkauden valtakunnassa. Hänestä ei tule kaikki valtiasta, ei kaikki viisasta, ei elämän lähdettä. Sellainen on ikuisesti ja yksin aina Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos olkoon Jumala. Mutta kiitos Jumalalle, hän joka ottaa vastaan Kristuksen Jeesuksen sydämensä ja elämänsä Herraksi, niin hänessä kuitenkin alkaa se kasvu, uusi elämä. Se alkaa niistä uusista juurista, mitä Jeesus sinulle lahjoittaa. Sen myötä kasvaminen kohti sitä rakkautta, oikeamielisyyttä, viisautta kohti ikuista elämää taivaan kirkkaudessa, joka sitten puhkeaa vasta täyteyteen siellä uudessa luomakunnassa, uusi taivas ja uusi maa, niin kuin ilmestyskirjassa sanoo. Kasvu on monta kertaa, ainakin omalla kohdallani, se on hyvin vaatimatonta. Se on vaivalloistakin. Se on ainaista taistelua, ystävät, vääryyttä, pahuutta ja epäuskoakin vastaan. Mutta se on kuitenkin, ystävät, heiveröisyydessäänkin, niin se on kuitenkin todellista. Koska usko on yksin Jeesukseen Kristukseen. Ja hän antaa siihen kasvun. Lopuksi sinne 14 jakeeseen ja sitten lopetamme. Johannes ikään kuin summaa tämän kaiken. Ja hän sanoo siinä 14 jakeessa näin. Sana tuli lihaksi. Ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta, kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kiitos Jumalalle. Aamen.